Guten Abend, доброго вечора, це Вася Здас, що це таке українською про Німеччину, подкаст Лесі Юрченко
і Романа Гончаренка.
Ми знову з вами, і цього разу я пропоную Лесю поговорити, знаєш, про що? От буквально пару днів тому було дуже цікаве дослідження в Німеччині оприлюднене. Дослідження, яке періодично робить на замовлення Соціал-демократичної партії Німеччини одна структура, яка дуже серйозна, і дослідження про настрої щодо праворадикальних тенденцій у Німеччині, тобто настроїв ультраправих. І це дослідження насправді багатьох шокувало. З'ясувалося, що настрої в німецькому суспільстві дуже сильно радикалізувалися, і число тих, кого називають прихильниками ультраправих ідей, зросло до 8%. Тобто це зростання в 2,5-3 рази. Ще 2 роки тому їх було десь 2-3%, тепер 8. Тобто це люди, які, в яких усталені праворадикальні уявлення. Тобто це дуже темнокоричневі фашисти, в принципі. Так? Які найцікавіші цифри? Що таких 8%, це зростання майже в 3 рази, як я сказав. І ще, і це найнебезпечніше, як на мене, 20% те, що вони називають сірою зоною. Тобто люди, які неоднозначно неофашисти або прихильники цих ідей. Тобто в яких є такі нахили, але їх не можна однозначно довести. І таких 20%. Тобто ми маємо 28%, майже 30, майже третина суспільства потенційно з коричневими настроями різного відтінку.
Давай розкажемо, чому коричневий.
Коричневий, тому що це був колір німецьких нацистів за часів Гітлера. Так от, 6% німців хочуть диктатури і фюрера. 6%. Це багато. І тепер давай поговоримо ось про це. От як ти думаєш, коли ти дивишся на ці опитування, на ці результати, в тебе з'являється думка, може, треба пакувати потрохи валізу і тікати з Німеччини?
Ну, прямо так радикально – ні, тому що, ну, я не бачу таких людей, я не знаю, де їх відкопують. Але я не живу в Східній Німеччині. Тобто на Сході Німеччини я не живу, мені чомусь здається, що дуже багато там серед німців на Сході країни таких людей з такими настроями. Тим паче, що видно, що там по виборах постійно перемагає відповідна партія. Ми про неї, думаю, пізніше ще поговоримо. Альтернатива для Німеччини, яка, так би мовити, дуже хороший фундамент створює для поширення таких настроїв, як на мене. От, ні, поки мені не хочеться пакувати, тобто я ще ніколи не помічала.
А є до тебе, в тебе, до речі, якась музика в хінтергрунді? Ми в Лесі на кухні сидимо, тому може хтось із її дітей слухає музику.
Родину виключити нереально.
І собака тут може бігати, тому не лякайтеся. Я про що? Я про те, що є якась межа, от ти собі встановила, коли, наприклад, там 40% стануть фактично неонацистами, 50%. Коли ти замислишся про еміграцію?
Хата Тобак, тобто це ти круто так спитав. Ти знаєш, коли я безпосередньо помічу щось на собі особисто або на своїй родині, то тоді так, мабуть, я задумаюся над цим. А статистика, ну, мені поки що, ну, не знаю, вона мені здається поки що просто статистикою, а не є чимось, що безпосередньо мене торкається.
Мене дуже тішить, що ти не маєш таких людей у своєму оточенні. Я теж їх не маю. Але я бачу, що ці настрої зростають. Я їх сам бачив у Східній Німеччині, в Дрездені свого часу, коли там виник цей рух Пегіда, як ти пам'ятаєш, який зараз трохи затих, але там у Саксонії підняли голову інші товариші. Про це теж поговоримо зараз. Я відповім сам на своє запитання. Я для себе не встановив якоїсь конкретної межі. Це, до речі, собака ходить тут, так що не лякайтеся. Це його лапи ми чуємо. Так от, у мене немає якоїсь межі. Там 40%, я пакую валізи, там виїжджаю в Україну, чи в Швейцарію, чи в Америку, в Канаду, не знаю, куди.
В Швейцарії, то, думаю, буде краще, думаю.
В Швейцарії не знаю, вона просто близько. Я до того, що такі думки в мене є. Просто немає якоїсь конкретної цифри. Я з великим занепокоєнням, скажу тобі відверто, слідкую за цими датами. І я бачу, що Німеччина радикалізується в правий бік. Можна, звичайно, сказати, що це загальносвітова або загальнозахідна тенденція, тобто в багатьох країнах Західної Європи, і не тільки Західної, а й Східної, і Центральної. Ми це спостерігаємо, це, звичайно, не російський рашизм, але це має, можливо, в чомусь це має спільне коріння. Знаєш, яка цифра мене здивувала? 38% опитаних в Німеччині вірять у теорії якоїсь змови, так, те, що тут називається фершвьорунгстеорії. Тобто вони вірять, що там 11 вересня не було, що американці не висадилися на місяць, от якісь такі штуки.
Ось тут,
38%,
Лесю. Ось тут, до речі, оці 38% ти вже відчуваєш у своїх колах знайомих. Тобто ти безпосередньо зустрічаєшся з людьми, якщо вони не є в тісному колі твоїх знайомих, то принаймні ти інколи бачиш таких людей, які відповідні думки мають. Особливо на тлі вакцинації і ковід, я свого часу пам'ятаю. Антиваксери, це дуже часто.
Корона дуже сильно посилила ці настрої. І це те, що, до речі, як пояснюється зростання автори цього дослідження. Вони кажуть, що корона, оці всі обмеження, які були в Німеччині, так, в Німеччині було дуже багато обмежень людей, фактично закрили в їхніх хатах, не дозволяли там ходити на дитячі майданчики, всі в масках ходили, були змушені робити ці щеплення. І був дуже сильний спротив в суспільстві проти цього в певних колах. Так, тобто це була відчутна сила.
Угу.
І от за цей період вони набрали собі нових прихильників. Не тільки в Східній Німеччині, про яку ти згадала, а й тут у Західній Німеччині, де ми сидимо з тобою в Боні. Але от мені здумається, що це не єдина причина. Корона не могла дати один поштовх цьому. Тобто це і війна в Україні, звичайно, теж. Як вони пояснюють, це криза за кризою, за кризою. В Німеччині інфляція, всім погано. Люди мають менше грошей в кишені, витрати зросли, бензин коштує майже 2 євро за літр, 95-й. Це все, звичайно, відбувається на настроях людей, але цього недостатньо. Я так вважаю. Я не експерт, я не фахівець, але моя теорія полягає в тому, що велику роль у зростанні цих настроїв відіграють соціальні мережі. Фейсбук, Твіттер,
Телеграм,
все що завгодно. Тобто у людей з'явилася можливість підсилювати свої думки, об'єднуватися в якісь групи, і за рахунок цього зростають такі настрої.
Ну, створюються свої бульбашки, і відповідно в бульбашках ця радикалізація і екстремні якісь думки, вони поширюються сильніше, і там ти ніколи не зустрічаєш спротиву. Відповідно.
І вища освіта абсолютно не гарантує, що ти не будеш прихильником якихось збочених ідей. Так, тобто, от у мене теж це було таке очікування, що люди з вищою освітою не можуть вірити в таку маячню. Але вони вірять. Не всі, звичайно, але певні кола. І це підсилює потім решту. Тобто вони кажуть, от так, дивіться, от там професор, який сказав отак і отак. Він же професор. Тобто довіра до цих людей дуже велика.
Це серйозний каталізатор для поширення різних теорій змов, особливо якщо люди, які мають там якісь звання, ім'я або публікації, раніше якісь наукові, раптом переймають сторону прихильників теорії змов. Це, звичайно, дуже сильний каталізатор поширення цих думок, на жаль. Але про антиваксів, які переросли в антиукраїнців, можна було б поговорити.
Це, тобто, до речі, фактично тема дуже серйозна. І тут треба говорити про АДН, альтернатива для Німеччини, німецька абревіатура АФД, партія, яка виникла, до речі,
Альтернатива фюр Дойчланд.
Альтернатива фюр Дойчланд виникла 10 років тому, в неї ювілей. Вона виникла в 2013 році на хвилі, коли рятували Грецію, коли була ця криза в Єврозоні.
На грошах вона.
Так, вони цю партію, от, до речі, ми говорили про професорів, про людей з науки, з академічних кіл, як це називається. Вони створили цю партію як партію євроскептиків. Хоча цей термін євроскептики, я його дуже не люблю, бо він применшує насправді те, що це є. А в неї, в цій партії, від самого початку було коричневе ядро таке. Воно було тоді маленьке, але воно було вже тоді на самому початку, коли вона утворилася. І потім ця партія поступово відкинула цю ідею євроскептицизму свого і стала відвертою партією ультраправого спрямування, тобто проти міграції в першу чергу, за якісь там ультраконсервативні цінності. Тобто, яка, в принципі, дуже схожа на те, що відбувається в Росії. І от коли мене просять пояснити, або я сам думаю, як пояснити німцям, що відбувається в Росії, якщо от уявіть собі, що там 80% підтримує АФД, тобто АДН, альтернатива для Німеччини. От це Росія, або 90%. Ну, 80%.
Скільки у нас зараз?
Я тобі скажу. І це насправді дуже небезпечно. В Німеччині підтримка цієї партії в останні кілька тижнів зросла дуже сильно, і зараз вони 21-22%. Вони на другому місці.
На другому місці після християнсько-демократичного союзу.
Демократів, тобто блоку ХДС-ХСС, колишньої канцлерки Ангели Меркель. Тобто вони випереджають і соціал-демократів, і зелених, і обидві урядові партії.
Угу.
І вони піднялися, от як ти собі поясниш?
Не обидві, а всі три.
Чого вони піднялися? Так,
ліберали, вони
чого
взагалі
вони мають піднялися, оці альтернативні дяді і тьоті?
Ти цитував уже дослідників, які проводили це опитування щодо настроїв. Мені здається, що дійсно оці обмеження, дуже сильна радикалізація під час корони, бо для мене це було особливо помітно. Бо раніше в мене таке враження складалося, що вони там собі десь на амранда, як це перекласти, мене вже починаються такі якісь суржикові моменти, які десь собі в краях суспільства там щось придумують, демонструють, що це в основному у Німеччині на Сході відбувається, де все одно людей дуже багато незадоволених багатьма речами. Там теж про це теж можна годинами говорити, чому це так. Але під час ковіду, під час пандемії вони настільки піднялися, їх стало настільки добре чути, вони об'єдналися з усіма цими прибічниками якихось екзотичних різних практик в таку велику-велику партію, фактично великий такий якийсь напрямок, течію проти корони, проти всього, що стосується якихось обмежень, щеплень і так далі. Тобто для мене тоді оця лавина така пішла в той момент, по-моєму. І потім у мене таке враження, що оскільки це вже була така сконсолідована велика група антиваксів, езотериків і прибічників різних теорій змов, це, як правило, дуже схоже, вони можуть представляти всі ці три погляди і так далі. І що вся ця група потребувала чогось нового, коли поступово пандемія проходила. І тут повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Я впевнена, що є якісь також маніпулятивні моменти з боку Кремля тут 100%, тому що ми знаємо це неодноразово з партії «Альтернатива для Німеччини». Там було кілька журналістських досліджень потужних, де йшлося про те, що люди ходять в російське посольство, що є контакти і так далі. Тобто оце і десь приблизно от з того моменту, це, звичайно, оскільки дуже гучна тема, яка в Німеччині, звичайно, не сходить ні звідки, вже півтора роки. От, і з того моменту, звичайно, це все стає дедалі потужнішим, дедалі складнішим. На це накладається така річ, як втома від війни, від цього інформаційного потоку. Тому, я думаю, ці втомлені, так би мовити, правда, мені неприємно про це говорити на тлі того, що мають переживати українці і люди в Україні. Це просто смішно говорити про якусь втому, але тим не менше вона є. І люди, які втомлюються від інформаційного потоку про війну, яким в цих їхніх альтернативних якихось колах прибічники теорії змов поширюють, що вони платять за цю війну, тобто, ну, це і гроші, і так далі. Там є різні дуже маніпуляції свідомістю. От, і, звичайно, що в цей момент лави таких людей дуже сильно зростають. От, і в мене таке враження, що приблизно з моєї точки зору ось так десь цей процес йшов.
Угу.
Поступово, такими етапами.
Я думаю, що тут погоджуюся з тобою, я додам тільки кілька своїх думок теж. Мені здається, що, як завжди в таких ситуаціях, є багато чинників. І один із них – це те, що в нас зараз на федеральному рівні лівий уряд, так, на чолі з канцлером Шольцем, який соціал-демократ лівий, зелені, ліві і вільні демократи, які десь посередині, Але у них маленька відносно фракція і відносно маленький вплив, хоча там вони роблять свої акценти. І певні рішення цього уряду, які орієнтовані теж на лівих виборців, це природньо відштовхують прихильників правих. І опозиція у вигляді блоку ХДС, ХСС, про який ми говорили, які залишаються у них там близько 30%, трохи менше 28-27 зараз в опитуваннях, вони не можуть перетягти на себе ці голоси прихильників АФД. І тут я помилився, тому що я думав, що вони це зможуть, що це вдасться, оскільки в опозиції така потужна партія, але очевидно, що є якісь причини, які не дозволяють це зробити цій партії Ангели Меркель. І, відповідно, АФД підтримка зараз на піку. Я думаю, що вони майже вичерпали свій ресурс. За моїми розрахунками, в них ресурс в суспільстві десь до 25%. Тобто у них зараз десь 22%, можливо, ще 1-2 вони наберуть, і це все поки що, якщо ситуація не погіршиться. А в Німеччині, і це теж треба згадати, і це одна з причин їх посилення, цих ультраправих, в Німеччині ситуація складна в економіці, тому що рецесія, занепад німецької економіки. Німеччина втрачає свою роль локомотива європейської економіки в багатьох країнах Європи, навіть в таких країнах, які традиційно були набагато слабшими, ніж Німеччина, там Іспанія, в чомусь Італія, можливо, я вже не кажу про Великобританію, яка вийшла з Євросоюзу. Є економічне зростання, в Німеччині спад. Тут про це окремо можна говорити, чому це так. Одна з причин – це занепад німецької автомобільної промисловості, яка проспала тенденцію до електродвигунів і велика залежність німецької економіки від дешевого російського газу, якого зараз нема. Це б'є по всіх, хто робив ставку десятиріччями, хто сидів на цих наркотиках, так, на дешевому російському газі. І це все зараз відчувається вже другий рік поспіль. Все ще не приборкали інфляцію, вона все ще на рівні 6-8%. І це багато. Люди відчувають це в гаманці. І це, звичайно, налаштовує людей проти уряду. Це теж і протестний настрій. Розумієш, про що я? Але, повертаючись до цікавої теми Східної Німеччини, яка 40 років була під контролем Радянського Союзу, Росії, Східна Німеччина дуже сильно відрізняється в цьому плані від Західної. Ми бачимо це, тому що там підтримка цієї партії уже за 30%. Якщо я не помиляюся, в Саксонії 35%, в Тюрінгії теж за 30%. Тобто більше третини суспільства готові голосувати за цю партію. Тут треба пояснити, що в цих землях дуже довго перше місце мала ліва партія, колишні східнонімецькі комуністи. І вони втратили цю позицію, і населення перейшло великі частини виборців до ультраправих. Від ультралівих до ультраправих. От зробили такий перехід. Буквально за кілька років це сталося. І зараз ліва партія набирає в опитуваннях, якщо говорити про всю Німеччину, менше 5%, десь 4 в неї. Тобто вони навіть не проходять в Бундестаг. Хоча в них раніше було там більше 10, ще зовсім недавно. Тобто вони обвалилися. А в цій партії можливий розкол. З цієї партії може вийти... Є така відома політикиня Сара Вагенкнехт, яку просто носять на руках в Росії і дуже люблять, яка дуже впливова, яка критикує ліву партію і фактично заграє з ідеєю створити нову партію, яка будує сумішю ультраправих і ультралівих. Цікаво, чи це в неї вийде, але принаймні ми побачили, десь півроку тому вона влаштувала в Берліні дуже велику демонстрацію. Ти пам'ятаєш, коли... Це був час, коли виставили теж підбитий в Україні російський танк біля російського посольства,
там
а там прийшли люди і поклали на цей танк квіти.
Червоні
гвоздики. Розкажи, от як це було, які відчуття тоді, чи ми про це говорили, я вже не пам'ятаю.
Мені здається, що в одному з наших подкастів ми про це говорили, але повторити це можна. Це дійсно, от там якраз я побачила оці відсотки, про які ми зараз говоримо з цього дослідження, які праворадикальні, які суміш людей, які носили портрети Сталіна і ці знамена, які російсько-німецькі, якісь такі клони. Тобто таке, дуже багато різних було моментів. Тобто і люди, які, по-моєму, відверто такі радикальні пацифісти були. Тобто всі можливі люди були там, вони зібрали довкола себе. І вони були досить агресивно налаштовані до українців, які стояли навколо цього танка. і намагалися якось захищати. Там було ще кілька українських інсталяцій, які свідчили про...
Буквально одне речення. Ця партія, альтернатива для Німеччини, про яку ми говоримо, проти постачання зброї, вона відверто проросійська партія. І це дуже-дуже небезпечно для України.
Ну і Вагенкнехт теж дуже небезпечно для України. Тобто, якщо в неї вдасться ще її організувати якусь альтернативу, яка набере більше 5%, це, звичайно, буде повна катастрофа на тлі.
Ні, катастрофа не буде, але це погана тенденція. І це послабить, звичайно, підтримку Україні теж.
Але, ну, я б не малювала це настільки все чорним зараз, тому що поки що... Коли у нас вибори? У нас ще не прямо зараз вибори.
Федеральні вибори через 2 роки.
От,
Але вибори у Східній Німеччині наступного року, 24-го, там у Саксонії, здається, і ще в деяких землях.
Ну, альтернатива для Німеччини вже зараз має дуже сильні позиції в Східній Німеччині, в землях. Тобто сказати, що вони там...
Вони на першому місці, це не просто сильні позиції. Вони номер один.
Ну, але, по-моєму, вони не правлять так прямо, щоб...
Ні, вони в опозиції, звичайно. Але, ну, сьогодні в опозиції... От... Там через 2 дні вибирають бургомістра, потім ще когось, потім ще когось. І потім тиск на, як ми кажемо, партії з німецького естеблішменту, він зростатиме. Уже зараз партія Меркель, ХДС, розривається, тому що в Тюрінгії її члени голосують разом з АФД. Тобто вони не тримають те, що тут називають їхні лідери, firewall німецької, Brandmauer, тобто це стіна, яку вони хотіли...
Захисна стіна.
Захисна стіна, якою вони хотіли відокремитися від цих ультраправих. Не виходить. Вони не контролюють свій осередок у Тюрінгії, де там вони голосують разом за якісь там якісь місцеві рішення. І оце дуже небезпечно. Оце небезпечно, і попереду у нас дуже-дуже бурхливі часи.
Але треба просто людям сказати, що допоки жодна з великих німецьких партій не сказала, що вона готова входити в коаліцію з ультраправими. Це було б для Німеччини дійсно вже катастрофою. Але на місцевих рівнях те, що ти описуєш, тобто окремі політики, це таки роблять. От, тобто, щоб не склалося враження, що вже через 2 роки тут буде правити альтернатива для Німеччини.
Ні,
я не думаю,
ні,
цього
не через
станеться.
Через 2 і не через 4, але як буде через 10, ми не знаємо. І отут я пропоную підбити трохи підсумок. От, як ти вважаєш, чи зрозуміли в Німеччині провідні політики, уряд, експерти і широкі верстви населення, що робити? Тобто, чи в них вже блимає червоним, чи ще ні?
Ти знаєш, ми, мабуть, зараз побачимо, буде маркер наступний, це вибори в Баварії і в Хесені. Побачимо, як люди будуть вибирати в цих федеральних землях, і які будуть дійсно на останніх етапах цих виборів, які будуть гасла. Поки що гасла йдуть в напрямку тому, що консервативна партія переймає частково наративи, які розповсюджують праві.
Тобто
ти ж
обмежити
бачиш,
міграцію.
Обмежити міграцію. Гасло номер один. Йдеться про те, щоб обмежити міграцію, здається, кількістю 200 тисяч людей на рік. Тобто є таке гасло вже у нас одне. От, це від Християнського соціального союзу в Баварії надійшло воно. От. Будемо дивитися. Я не бачу поки що ніяких великих дій, які б були б спрямовані проти цього. Але мені здається, що зараз вони дійсно всі поринули в цю передвиборну кампанію в цих 2 землях, в принципі. Особливо баварська передвиборна кампанія, здається, важлива, тому що це одна з найбільших земель Німеччини і особлива земля в Німеччині. От будемо дивитися, як це все буде там розвиватися. Поки що, мені здається, в такий момент свіже це дослідження, всі якось так оціпеніли. Дуже багато говорять про ці наративи щодо обмеження міграції. Я навіть чула від колег, хоча я шукала, не знаю, можливо, ти це чув, що йшлося навіть про обмеження людей з України сюди також. Тобто такі думки лунають, вони є в дискурсі також навіть. То так далеко все заходить.
Я скажу на кінець таку думку. Мені здається, що правлячі еліти і досить великі верстви суспільства не зрозуміли ще, як себе поводити в такій ситуації.
Заціпеніння, я б сказала, що
тобто
такі...
Тобто вони дивляться, як, знаєш, мавпа на удава, бачать загрозу, але не розуміють, як з нею боротися. Тобто те, що вони досі робили, не спрацьовує.
Мені інколи здається, що має бути геть радикальний шлях і в якійсь із земель має прийти до влади альтернатива для Німеччини і спробувати щось гарно зробити. 4 роки експерименту.
Добре. Це був подкаст «Was is das?» Що це таке українською про Німеччину? Леся Юрченко.
І Роман Гончаренко. Важка тема сьогодні.
Важка тема сьогодні, але важлива, як мені здається. Дякую, що слухали. До наступного разу.
На все добре.